الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. سير درس نوما اورفا اي فصلت من رساله في فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي، وان شاء الله هداي بدي فعل النسخ وبها نو فرامت تنسيست اون بونت تنسيست اون بونت تي دراي اون نو سون نول على ان بستيب فيك سكول سم هكلت في النسخ هكلت نو بستيب في النسخ ويبيك لدن تياري تياريك او تدغير من هولنين هوس فقهاء أهل الرأي بسهم بيها تسألت ومي ستاتن تبعا نيمت ومان سكولة يوصل فقهاء وإينة تي كريتسك بونكت بس من كالتن فو بسهم واتي بليو كريتسي فقهاء الحديث تي تنهير تي موسات بودن صحابة فا أوفو نولين بو تي ها بوستول ات ان وات سيل فايلس او تكست سو اري نسخ ات تي كريوا ات الناسخ والمنسوخ سكال بيا ليستاك بيفيسو og som betyder at tilføjelse kan kun accepteres med mindre den er lige så stærk som den anden tekst hvor der blev tilføjet noget på det. Hvis det er lige stærk, så bliver den tekst accepteret. Men hvis de ikke er lige stærk, så de tager det som en undskyldning for at afvise den tekst. Som har medført desværre til at afvise en del fra profet Muhammad sallam sunnah. Altså en del hadith sahih. Og de kalder den her princip for al-ziyadatu ala nassi nasr. En af de berømte eksempler til sådan generelt eksempel til det her, hvis an-nass, det er tekst, der blev tilføjet til, det er en vers fra Koran, og den anden tekst, som kommer i tilføjelse, det er en hadith, hvor indholdet er det samme i begge tekster, bortset fra i hadith, så er der noget ekstra på, en ekstra bedømmelse på, det er det, man mener med tilføjelse. De betragter det som hvad? Som nasr. Og så længe, og hvis hadith er ahad, så siger de, at den er ikke lige stærk som en Quran vers, og det er en form for nasr, og så længe nasr, det kræver, at det er lige stærk, derfor det kan ikke bruges som et bevis. Og efter den her shubha, misforståelse, de har desværre afvist en del af profetens sunna, og derfor det blev hårdt kritiseret fra fuqaha ahl al-hadith. For at man kan bedre forstå den her generelle fremlæggelse eller generelle udtalelse, så vil vi nævne en del eksempler, så kan man bedre forstå det. En af deres ligesom mest berømte eksempel, hvor profet Muhammad sallam har bedømt over for dem, som begår zina, hvis de ikke har været gift før, så er det meningen, at den pågældende skal piskes og smides ud af byen. Hvad hedder det?
Ekskluderes.
Exkluderes. Som profeten har kalt det for tagrib. Et helt år. Og tagrib og sana. Og som du kan se, dette er en tilføjelse, fordi det, der står i Koran, Zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Hadith har nævnt den samme bedømmelse plus at-tagrib. Og der er den her hadith, det er ikke mutawatir, så sagde de, dette, og de har, og der er den her hadith, der er ikke mutawatir, og de har kaldt tilføjelsen for nasr, og de har krævet for nasr, at det skulle være lige stærke tekster, som, som også en falske krav, som er også en falske krav. Så sagde de, den her hadith kan ikke bruges som et bevis. Og de har ligesom ja, de har ikke taget imod det, selvom den er så her. Og de har brugt det som en underskyldning. En anden eksempel angående vidneskab over for når sagen og konflikten drejer om ejendom. Allah subhanahu wa ta'ala siger, fastashhidu shahidaini min rijalikum. To vidner af mændene. Og så er der en hadith, at profet Muhammad sallam, han har taget imod, i stedet for to vidneskab, en vidne, og der er personen, han kunne ikke hente en anden vidne, så profet sallam, han har taget imod hans sværgelse ved siden af den vidne, han har hentet. Så han har bedømt på hvad sig hvad, yamin wa shahid, shahid wa yamin, en vidne, og anklageren sværgelse. Og som du kan se, den her hadith, den indeholder en ekstra bedømmelse, som ikke står i Quran. Og der hadith er ahad og ikke mutawatir, og de betragter den her tilføjelse for nasr. Og de har krævet for nasr, at de skal være lige stærke beviser. Derfor de har ikke taget imod den her hadith, og de har ikke betragtet dem som stærke bevis, hvor man kan basere fiqh på. Og lignende holdning har desværre åbnet en dør mod at afvise en del af profet Muhammad sallam sunnah. Og derfor det blev hårdt kritiseret. Og det er en af de ting, som en af grundene, at vores salaf har kaldt deres måde at takle teksterne på, at det er nogen, det er en bid'ah. Den er ikke lige så slemt som bid'ah i i'tiqad, men det er stadigvæk en bid'ah. Som har også desværre, her at jeg laver en meget vigtig lille sidespring, som har også desværre åbnet en dør mod, at der har været en del jahmiya og mu'tazila blandt ahl ra'i skole. Amen. Og nu nævner jeg en del af hadith, som de har ikke taget imod som en bevis. På basis af lignende undskyldning, hvor man kan bedre se, at det er noget grov fejl, som blev begået. En af disse hadith er den hadith, hvor profeten Muhammad sallam har beordret, at man skulle lave sin shaq i wudu. Der er et wudu, den indeholder det ikke. Og at hvor en anden eksempel, hvor den hadith, som hvor der står, at profeten har beordret at lave wudu af kamel kød. Der den vers, som indeholdte dine ugyldigende faktorer for wudu, indeholder det ikke. Og dine eksemplerne, den hadith angående strygning på al-imam. Da det står ikke i ayat al-wudu, den indeholdt en ekstra bedømmelse. Og hadith, hvor Prophet sallam har godkendt at faste over for en død, for at hvis han har lavet det som en nadr, altså hans gæld, man kan overtage hans gæld. Og den hadith, hvor Prophet sallam har godkendt at man kan lave hajj over for en død person. Da de påstod, at disse to hadith indeholder noget ekstra overfor det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, at laysa lil insani illa ma sa'a. At det eneste, der bliver nedskrevet for en menneske, det er det, man har selv gjort. Og at den hadith, hvor Prophet sallam har sagt til en af sahaba, at han kunne sætte en krav, hvis han blev på en eller anden grund stoppet på vej til hajj, han kunne ikke nå frem, så afsluttes hans hajj-rejse derover, og han er ikke længere forpligtet til at lave qada til næste år. For han habasani habisun fi mahalli haythu habastani. Og angående ægteskab, la nikah illa bi wali. En ægteskab, det vil sige en gyldigt ægteskab, med mindre der er wali til sted. Altså kvindens wali. Hvor de har taget frem nogle vers, hvor de har fortolket det, at hvor de har misforstået disse vers, hvor de har fortolket det, at det ikke var lige dækket et krav. Og også angående ægteskab, angående retfærdighed med hensyn til opdeling mellem flere koner, hvor profeten har nævnt, hvis man har giftet sig med en anden, hvis hun er en bikr, så har hun ret til, at man bliver hos hende 7 dage i træk, og derefter starter man med opdeling, en retfærdig opdeling. Og hvis hun har været gift før, thayyib, så har hun ret til 3 dage i træk, og bagefter man kan starte med den opdeling, man har lyst til, at man skal bare være lige og retfærdig. Og den hadith angående al-qisas og al-diyat, hvor Prophet Muhammad sallam har givet ret til dem, der står ansvarlig for bloden af ham, der blev dræbt, det vil sige al-asaba, far og bror og søn og lignende og onkel osv., at de har 3 valgmuligheder. Enten de kan kræve qisas, eller dia, erstatning, eller de kan tilgive. Hvor de mente, at Allah han siger, Allah han siger, nafsu ved nafsu, så skal der laves qisas. Efter hvordan de har fortolket Quran. Og på basis af den samme vers, så har det heller ikke taget imod den hadith af Prophet Muhammad, han siger, la yuqtalu muslimun bi kafir. En muslim, han blev ikke dræbt, det vil sige på basis af qisas, hvis han har dræbt uretfærdigt en vantro. Han bliver straffet på en anden måde, så er der ærsætning osv., men qisas gælder ikke. Desværre de har afvist, og andre eksempler, og desværre de har afvist alle disse hadith, under den misforståelse og undskyldning, de har nævnt. Som afspejler, hvor grov fejl det er. som afspejler os, at fejlen i usul fiqh, det er ikke ligesom en fejl i fiqh. Den har et meget større effekt. Fejl i fiqh, det drager en bestemt sag, så er det ikke mere. Og hvis der er andre sag, der er bygget op på det, så kan det også medføre til, at man begår også fejl i det. Tværtimod, fejl i usul fiqh, den har et kæmpe stor effekt over for en del sager i fiqh. Og her er et eksempel, som bekræfter vigtigheden af usul fiqh. Og at, som afspejler os, hvor farligt det er at lege med usul fiqh, ligesom modernister gør desværre. Og hvor farligt det er at komme med ny usul fiqh, ligesom modernister gør noget af det, altså en stor del af det, men de værste, det er de ekstreme modernister. Hvor man kan ende pludselig med en helt anden sharia, end det man kender i Quran og Sunna. Og det, det giver os en idé, hvor vigtigt og hvor stor arbejde det er, som Imam Shafi har nævnt i hans bog Risale. Der er hans risale, hans bog, den er nævnt for at støtte fuqaha al-hadith over for fuqaha al-ra'i. Da fuqaha al-ra'i, når de nævner sådan en undskyldninger, fuqaha al-hadith, de var ikke gode nok til at afvise deres holdninger med den samme metode. De afviser deres holdning, jamen sådan er profeten sundt, vi skal bare tage imod det. Og det er også rigtigt. Men de kommer ikke til et modsvar til deres falske principper. De allerførste, som har ligesom springet over den her obstaklet og trædet ind igen døren og åbne klart og en hel masse modsvar mod lignende holdning, fra Fuqaha al-Ra'i, det var Imam al-Shafi. Derfor sagde Imam al-Humaydi, en af Sheikh al-Bukhari, han var også elev hos Imam al-Shafi, han sagde, kunna la nuhsina nujadila al-Ra'i, hatta ja'a al-Shafi'i og fa'allamana. Vi var ikke gode til at diskutere mod al-Ra'i, til al-Shafi'i er kommet frem og har lært os. Og det fik Imam Ahmad ibn Hanbal til at sige, kanat a'naquna biyadi ahli al-ra'i hatta ja'a al-Shafi'i fa a'taqana. Han sagde, vores nakke, det var bundet i ahli al-ra'i hænder, til al-Shafi'i er kommet frem og befriet os. Derfor han er kendt, Imam Shafi, som hvad? Nasirul Hadith. Ham, der har støttet Hadith-profitens. Når man har hørt alt det, som starter med, så kan man bedre forstå, hvorfor har de sagt det. Og det er bare et eksempel. Ellers der var også andre lignende falske principper, som vi har nævnt før. Og en af de ulema, som har lavet en lang diskussion til den her falske princip, det var Imam ibn al-Qayyim, i hans bog al-Ulam al-Muwaqqi'in, hvor han har kommet med 52 forskellige modsvar. Han har taklet den her punkt i 15 sider i hans bog al-Ulam al-Muwaqqi'in. Og derfra, jeg har prøvet med Allahs Pantalib at plukke ud de letteste og de mest solklare modsvar. Og det er 7 modsvar, som kommer til at blive nævnt. Den første, den første mus var, at Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. وَمَا, det er som mausul, som rummer al, hvad der hører det. En hver ting, som sendebuden er kommet med, så tager imod det. Sådan siger Allah subhanahu wa ta'ala. Og han siger også subhanahu wa ta'ala, وَأَطِيعُ الرَّسُولُ, og vær lydig over for sendebuden. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger også, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, for at du gør klar til menneskerne det, der blev nedsendt til dem. Og lignende vers, som bekræfter, at lydigheden til Allahs sendebud, den er ubetinget. Det vil sige, der er ikke noget forskel om det, der kommer fra hans side, om den indeholder tilføjelse eller ej. Så bliver hele sagen afhængig af hvad? I sidste ende, om hadith er sahih eller ej. Ikke andre principper, som har intet at gøre med ilm al-hadith. Videnskab hadith. Og de her, det de nævner her, og det har intet at gøre med ilm al-hadith. Spørgsmålet var, er hadith sahih eller ej? Hvis den er sahih, så er det overstået. Og hvis det var en enkelt hadith, så siger man, okay, måske det er to tekster, der modsiger hinanden, og den ene er stærk, osv. osv. Men hvis det er flere hadith, så er der noget galt, så er det et klart tegn for, at der er noget galt med selve princippet. Den anden modsvar, at salaf fra både sahaba og tabi'in, som vi har nævnt i de forrige ders, de bruger begrebet nasr, blandt andet overfor de delvis ophævning. Nasr juz'i. Så som takhsis am og taqid mutlaq og så videre. Og de ting, de har kaldt for nasr, som en delvis ophævning, de gælder blandt andet undtagelserne, hvis det er, og de gælder blandt andet, at der blev sat nogle krav, eller at der blev sat nogle forhindringer. En af de to hukum wad'i, shart wal mani'. Og når der bliver nævnt en krav til et eller andet bedømmelse, eller en forhindring til et eller andet bedømmelse, det står klart, at både krav eller forhindring kan sagtens kaldes for hvad? For tilføjelse. Amen. Og alligevel, både sahaba og tabi'in, de tog imod det, uden diskussion, og uden at tage hensyn til hvad, om bevis er lige stærk eller ej. Lignende krav er ikke blevet trådt ind i sagen. Har jeg forstået det? Og de har ikke afvist noget lignende under undskyldning, at det er en tilføjelse over tekst, som betragtes som nasr, og så videre. En tredje modsvar, og jeg er rigtig godt efter, det her syv modsvar, det er ikke noget, man plejer at lære, ligesom i første eller anden trin i usul fiqh. Men det er en af de få eksempler, som jeg har valgt at tage frem, for at lære noget af det, for at have en idé om det. Så det her, det er et ligesom levende eksempel, vi har angående de lange diskussioner, som kan opstå blandt usulien omkring nogle punkter. Desværre en del af disse lange diskussioner, det drejer om en uanerkendt uenighed. Men sådan er det ikke hele tiden, ligesom det her tilfælde. Men sådan er det ikke hele tiden. Nogle gange, det drejer om en anerkendt uenighed blandt ulema. Den tredje modsvar, de sagde, at betragte tilføjelsen over for en tekst for nasr, betyder hvad? Det vil automatisk medføre, det burde og vil automatisk medføre, at det, der bliver tilføjet over, hvad der sker med den, den bliver ophævet. Det er det, betydningen er nasr og mansur. Men det der, det her, det siger fuqaha al-ra'i ikke. Er I med? Som betyder ved, at de har modsagt sig selv. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ خِلَافًا كَثِيرًا. Hvis det var fra en Allah, så ville de finde en hel masse modsigelse i det. Som bekræfter, at det er en falsk holdning. Og en af de usulfiqhsprincipper, som ulemaer nævner, اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. At tage imod og følge efter og praktisere begge beviser, som ser ud som om det modsiger hinanden, det er bedre end at lægge til side en af de to. Amen. Den fjerde modsvar, at kalde tilføjelsen for nasr, der er ikke noget bevis, der bekræfter det. At kalde tilføjelsen for nasr, der er ikke noget bevis, der bekræfter det. Hverken fra Koran, heller ikke fra sunna, heller ikke fra sunna. Den femte modsvar, og det er, før jeg nævner det, den er baseret på en af de diskussionsprincipper, som ulema tager det som udgangspunkt. Hvor de kommer til et punkt, hvor de to personer, som diskuterer om, de er begge to enige om det. Og bagefter de tager den punkt, de er enige om det, som et udgangspunkt til at hvad? At diskutere det andet. Hvor de viser sammenhæng, og på basis af det, de afviser, hvad det, de mener andre, det de siger er forkert. Det er noget, blandt andet ulema bruger i fiqh, og i alt muligt forskellige islamiske viden. Og her er et eksempel til det, hvor de siger, som et modsvar, de siger, vi er enige om, at de generelle tekster, man kan sagtens specifikke tekster kan sagtens tage nogle undtagelser fra det. Det er noget, de er enige om. Som er en undtagelse fra det generelle tekst, som betyder, at bedømmelsen i det generelle tekst over for hvor mange individer eller ting den rummer, de bliver mindre. Amen. Så den har formindsket dens bedømmelse. Og så længe det kan lade sig gøre at formindske dens bedømmelse, så burde det efter logisk tankegang, at det kan også lade sig gøre at tilføje nogle bedømmelse. Der er ikke forskel. Amen. Og det mener også faktisk om en af beviser, den sidespring, som ulema al-sunna nævner over for, at iman den stiger og falder. Fordi teksterne er mere solklart angående, at den stiger mere end at den falder. En af de argumenter, som ulema har nævnt det, fra al-sunna, for at den falder, de siger, så længe den kan stige, så kan den også falde. Amen. Og på samme måde herover. Så længe der kan nogle bedømmelser kan formindskes, så burde det også, at det kan lade sig gøre, og der er ikke noget i vejen med, at der kan tilføjes noget på, så længe tekster vil vi bekræfter det. Den sjette modsvar, og det er også en af metoderne, som ulema bruger i diskussion. Og for resten, diskussionsmetode, hvordan det blev taklet, det er et selvstændigt viden faktisk, som ulema underviser i. Og der er selvstændige bøger, der bliver skrevet under det. Og Koran er også fyldt med, hvordan man kan diskutere med andre og komme med modsvar til deres falskbrænding. En af disse principper er, at man kommer til en holdning, de har. Bortset fra, om alle ulema er enige om det eller ej. Men det er en holdning, hvad de indrømmer. Og de tager den holdning, som de indrømmer, selvom den holdning er falsk. Selvom den holdning den er falsk. Men det er bare noget, de indrømmer, de betragter det noget rigtigt. Og de tager det som et udgangspunkt for at lave et modsvar til, hvad de siger. Her er et eksempel. De siger til dem, I Gud kende, at qiyas, sammenligning, kan sagtens være en ægte qiyas, selvom den kommer med en bedømmelse, som er en tilføjelse over for det, der står i Koran. De siger, I Gud kender noget lignende. Så hvordan I Gud kender det ikke over for sunna? Sunna er jo stærkere som et bevis. I rækkefølge, Koran kommer først og efter sunna. Og qiyas, det kommer helt til sidst. Så hvordan I Gud kender noget lignende over for qiyas, men ikke sunna? Og qiyas i sidste hen, det er en ijtihad fra en alim, altså. Og ligesom de afviser hadith ahad i lignende tilfælde under undskyldningen til ahad, det gælder også det samme over for hvad? Over for qiyas. Amen. Som bekræfter, at igen de modsiger sig selv. Den syvende og modsvar, som bekræfter en gang til deres modsigelse, som bekræfter, at deres falsk, at deres princip i den her Yusul Fiqh, den er falsk, hvor det er kendt, at Yusul Fiqhs principper, de er permanent. Tværtimod hvad? Fiqhs principper, det er en af forskellen mellem usul fiqhs principper og fiqhs principper. At største del af fiqhs principper, de gælder ikke hele tiden. Der er hele tiden, der kan hele tiden være hvad? Et par små undtagelser. De siger, qawa'id al-fiqhiyya aghlabiyya. Tværtimod, usul fiqhs principper, den er amme, den er general. Den rummer al. Og det er det, jeg mente, da jeg sagde permanent. Og dem, der fuqaha al-ra'i, som er kommet med den her falske princip, de har ikke holdt, de har ikke praktiseret deres princip på en permanent måde. De har ikke praktiseret deres princip på en permanent måde. Hvordan, hvor en del af hadith, hvor man forventer efter deres princip, at de burde afvise det også under den samme misforståelse og undskyldning. Men de har det ikke gjort. Selvfølgelig det er noget godt, at de har gjort det. I en del eksempler. Men samtidig det bekræfter hvad? at selve principen fejler noget. Hvor den gælder nogle gange, og den gælder pludselig ikke andre tilfælde. Og hvor, hvis de nævner pludselig forskel, så kommer det ikke med klar forskel. Fordi hvis de nævner virkelig nogen real forskel, okay, så kan man godt sige, at det giver stadigvæk mening. Udover at deres princip er falsk. Men når de ikke kommer med en klart forskel, bare de finder bare, man finder bare et eller andet forskel for at bare argumentere det, lignende er totalt uacceptabelt. Derfor fuqahaa, de taler, når de taler om forskel, de kalder for furuq. De kalder, de deler furuq op i to. De reale furuq, og det er furuq som mawhuma, ligesom illusion. Det er bare noget mantra, at der er forskel, men i virkeligheden det er der ikke. Og her er eksempler. Der er en hadith, den er daif, klar daif, meget daif, hvor der står, at profeten, han har lavet wudu, da han kunne ikke finde noget vand, så han har lavet wudu med nabith. Nabith er en slags juice-agtig ting, hvor man tager dadler og lægger den ind i vand, til vandet bliver sødt, og så det smager, som om det er en juice eller en saftevand-agtig ting, eller noget af den stil. I sidste ende, det er ikke vand længere. Man kalder det ikke engang for vand. Man kalder det nu for nabith, ligesom te eller kaffe. De har godkendt, på højst af den her hadith daif, at det er, hvis der ikke er noget vand, og der er nabith, så skal man ikke leve derhjemme, man skal bruge nabith til wudu. Og den her tekst, hvis den er sahih, som de har regnet med, i sidste ende, den indeholder jo en tilføjelse overfor ayat tayammum. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, fa lam tajidu ma'an fa tayammum. Og nabith ikke ma'. Men alligevel, de har ikke holdt sig til deres princip. En anden eksempel. De indrømme, at på basis af den hadith, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. البروفيت نهى فبوت أن من سامل أب من كفن أو هنس تنت فرا فرانس فرا مونس ودن أن أدبك تو تنت في دانسك تنت فرا فرانس أو مونس أن دي فبوت أن من جفت سي مي إن كفن أو هنس تنت ألا إن كفن أو هنس tante fra den anden side. Og den her hadith, som I kan se, den indeholder jo en tilføjelse overfor den vers, som indeholder hvad al-muharramat min al-nisa. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt alle de kvinder, man må ikke gifte sig med. Og disse to, de står der ikke. Så den her hadith indeholdt en tilføjelse. Og alligevel, de har taget imod det. De har ikke afvist det. Og hadith er ahad. Et eksempel til, hvor altså angående modsigelse, hvor de sagde, det er okay at lave strygning i wudu på al-khuf, men ikke imame. Og begge to indeholder tilføjelse. Og så har det nævnt som en undskyldning, at hadith al-mas'h al-khuffayn, den er mutawatir, tværtimod al-imama. Men hadith at stryge på al-imama, selvom det er ikke mutawatir, men det er heller ikke ahad. Og det er kendt i deres skole, der er en ekstra kategori, som ligger mellem ahad og mutawatir, som de tager imod. Og al-mas'h al-imama, den ligger der. Og alligevel, de har ikke holdt til deres princip, hvor de har ikke taget, de har taget imod, altså hvor de har modsagt sig selv, undskyld. Det, altså jeg tror ikke den eksempel, den er relevant her. Ja, og og andre form for modsigelse. Jeg nævner en modsigelse til. Altså den eksempel, jeg vil nævne, det er ikke en, der, hvor de har ikke holdt sig til deres princip, men det er en eksempel for modsigelse, hvor de har taget imod den hadith, så, hvor der står, at profeten har lavet istinshaq i al-rusl, som en del af wudu, men de har ikke taget imod, og de betragter det som wajib, de betragter det som wajib, og de har ikke taget imod istinshaq, hvor profeten har taget, beordret af istinshaq i wudu. Så de tager imod det i rusl, men ikke wudu. Alle disse syv modsvarer bekræfter det de har, at deres princip er falsk, og det de har begået er en grov fejl, og derfor de bliver hårdt kritiseret af ulama fra al-hadith. Før jeg går videre for at afslutte den her punkt, der var lige en ting, jeg vil gerne tilføje, da jeg fortalte om Shafi'i og hvor værdifuld hans bog Risala. Der var en ting, jeg gik glip af, nu den kom i tanken. Jeg vil gerne vende tilbage til det og tilføje det og nævne det. Altså, betyder, altså på basis af det, som Humaydi, Imam Humaydi og Imam Hanbal har nævnt om Shafi'i, betyder det, at, og han er den allerførste, der har skrevet om Usul Fiqh Risala, betyder det så, at ingen vidste noget som helst om det her til Imam Shafi'i, fra Fuqaha al-Hadith til Imam Shafi'i har skrevet det her ned? Amen. Svaret er klart nej. Det eneste forskel er bare mellem Fuqaha al-Hadith før Shafi'i og Fuqaha al-Ra'i, at Fuqaha al-Ra'i på grund af sådan, på grund af, altså som Imam Shafi'i han har beskrevet dem, eller en af deres store imamer. Han sagde, de baserer en hel princip på basis af en hadith life. De opbygger en princip, han siger sådan her, de opbygger en princip på basis af en hadith life. Undskyld, de laver, eller de nævner en princip på basis af en hadith daif, og bagefter de opbygger en hel masse sager på basis af den her princip. Og lige så snart der kommer pludselig en hadith, som modsiger princippen, det er klart hadith sahih. Alhamdulillah, de tager imod hadith sahih, som hadith burde været afvist hele princippet en gang for. Men hvad gør de i stedet for? De tager imod hadith, og de betragter det som en undtagelse af princippet, og de bliver ved med, at hvad? Tager imod princippet. Mens hadith og princippet, de modsiger hinanden fra alle vinkler. Og det har noget at gøre med al-qiyas og al-istihsan. Det er en lang sag. Så forskel mellem Fuqaha al-Hadith Fuqaha al-Ra'i før Shafi'i, han har skrevet Risala, at i de kommende fuqaha, de kommende generationer af Fuqaha al-Hadith, de var ikke lige så skarpe som de tidligere. Og fordi de bruger mest af deres tid til at samle profetens sunna og studere den, som fik den til at ikke have ret meget brug for hvad? Qiyas og fiqhsprincipper og lignende ting. Især at de samlede, de var meget aktive til at samle sahaba og tabi'in holdninger lige så aktivt, som de var samlet profetens sunna. Som har gjort, at mellemrum til ijtihad, den er ikke ret stor længere. Tværtimod al-Ra'i, fordi de rejser ikke engang for at samle profetens sunna. De tager bare ind på sunna der fra deres, altså den sunna, den har nået til, frem til deres område, ikke andet. Som har været, på grund af mangel af kendskab til sunna bredt, så har den åbnet stor plads til hvad, og mellemrum til hvad, til ijtihad. Derfor de var meget aktive i den område, og ligesom deres intellekt den blev trænet til det. Og derfor da der opstod en diskussion, så er det vendt til at bruge principper, alt mulige principper, andet end tekster, tværtimod hvad for Rahel Hadith. Og det, der bekræfter, at Shafi'i, han ikke kommet med noget nyt fra sig selv, at han sagde, rahimallah, jeg har læst Muwatta flere gange. Jeg går efter. Hvad er Muwatta? Det er en bog, som hans sheikh har skrevet. Det er Imam Malik. Han sagde, jeg har læst en Muwatta flere gange. Og hver gang, jeg læser i det en ny gang, jeg lærer noget nyt angående forståelse. Hvad snakker han om herovre? Han snakker om usul fiqhs principper. Han mener med forståelse hvad? Usul fiqhs principper. Det er noget, han har lært. Det er noget, han har blandt andet lært ud over hans kendskab til Quran og Sunna. Fordi konstateringsprincippet, en del af det står i Quran, en del af det står i Sunna. En del af det, man kan finde det blandt sahabas udtalelser. Og en stor del af det, Imam Shafi'i har lært det, hvorfra? Fra al-Muwatta til Imam Malik. Det vil sige, han læser ikke bare de hadith, som Imam Malik har nævnt. Eller hvad sahaba har nævnt, eller tabi'in har nævnt. Eller hvad Imam Malik selv har nævnt i hans bog al-Muwatta. Men han læser blandt andet, at han holder godt øje med de konstateringer, som blev begået af disse forskellige ulama i forskellige generationer, hvilke usul fiqhs principper foregik i deres hoved, da de har nævnt disse holdninger. Og nu lige med Malik, han vælger den her hadith over for den anden hadith. Der må være en grund. Og når man leder efter det, det er på den måde, man kan lære usul fiqh på en praktisk måde. Som kræver selvfølgelig et vis kloghed og et bredt kendskab, især til arabiske sprog. Og det var Imam Shafi'i meget stærk til. Og ja, det var den, som jeg gik glip af. Så vender vi tilbage, hvor jeg vil afslutte med at sige, at den her falsk princip, som desværre for Rahel al-Ra'i er faldt i, må der være primært for dem at tilgive den, er desværre en del af noget, profeten har stærkt advaret imod. Det er ikke 100% det samme, men det er en del af det. Det er en gren af det. Og det, jeg mener med det, den hadith, som er berettet i Muslim Ahmad, hvor Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Ala inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'ahu. Ala yushiku rajulun shab'ana 'ala arikatihi yaqulu 'alaykum bihadha al-Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fahilluhu, wama wajadtum fihi min haramin fahrimuh. Ala la yahillu lakum al-himar al-ahli wa la kullu dhinabin min as-siba'i wa la luqatatu ma lil-mu'ahid." Wa alayhi sallam han siger: "Vær klar over, at jeg fik Qur'an og noget ligesom det ved sunna." Han hentyder til sunna, a.s. Der er risiko, at der kommer en mand. Han er midt, og han læner sig på sin sofa, eller hvad det er, hvad man kan kalde det. Hvor han siger, kom frem med Qur'an. Det vi finder halal i det, så er det halal, så er det det, der er halal. Han mener, og ikke andet end det. Og det vi finder haram i Qur'an, så det er det, der er haram, og ikke andet end det. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vær klar over, at det ikke er halal. Æsel, det vil sige at spise dens kød. Heller ikke enhver rådyr, med, som har en spidstind. Ligesom lyve og ulve og så videre. Og heller ikke luqatatu ma lil mu'ahid, det vil sige de penge, som ham, der har dhimmi blandt muslimer, som har pagt med muslimer, hvis han har tabt en af hans ejendom, så skal det afleveres tilbage til dens ejer. Det vil sige, han har ikke ret til at bruge det for sig selv. Og hadithen er berettet i Musnad al-Imam Ahmad. Desværre, den her fiqhsprincip, den her falsk fiqhsprincip, som var, har været skyld til at afvise en del hadith, på grund af det, de er faldt delvis i det, som profeten Muhammad s.a.w. har advaret imod. Hvorfor siger man delvis? Fordi vi taler ikke om nogle fuqaha, som afviser sunnah ikke engang fald. Det er derfor, bliver der nævnt og understreget, at det er en del vis. Og på den måde er vi færdige med al-nasikh wal-mansukh. Og nu med Allah subhanahu wa ta'ala har vi nået frem til sætning nummer 45 og 46, som drejer om profet Muhammad sallam gerninger og khasa'is al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, de ting der er kun specielt til ham. Det er specifikt kun til ham. Omkring det sagde Sheikh Abdul Rahman Sa'di, ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. هنسية شهد رحمة سعدي ستنين فمفع ولهذا وتنهي هو هنا استعرض من المعبك أو بغنده تبسي ألب هنسية هي هو تبسي بو بهنها نوت أنقون الناسخ والمنسخ. أمين. Derfor, hvis profet Muhammad sallam udtalelse og hans gerning, det ser ud som om de modsiger hinanden, så tager man imod hans udtalelse overfor hans gerning. Så nævner han hvad begrundelse til, at det er hans udtalelse, man skal tage. Fordi hans udtalelse er et ordre eller en forbydelse til hele hans nation. Og så kommer så opstår der et automatisk spørgsmål, jamen hvem er hans gerning? Han siger, om man skal tage hans gerning, altså det vil sige i den her tilfælde, at det er noget specielt til ham. Er I med? Så siger han bagefter i sætning 46, فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. Og alle de specielle ting overfor profet Muhammad sallam, det vil sige, hvad mener med de specielle ting? Det vil sige, de bedømmelser, som gælder kun ham og ingen andre ud over ham fra hans nation. Alayhi sallam. Det er det, man mener med khasa'is al-Nabi. Så som at gifte sig med mere end fire. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. دي سبيشيال تينغ تيل بروفيت دي سبيشيال بيدمس تيل بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي بازيل بو دن هير فوندمنت. اوكي. دي ده ان اوسيت تيل الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا نيم ان غون دي هير ساي دي سي تو سيتنينغ. او دي سي تو سيتنينغ دي بلي دي ويل بلي فورتولكت او تاكلد اي تو تري. Den første trin, vi skal først og fremmest forstå, hvad selve Sheikh siger. Hvad mener han med det? Og hvad er det, han har baseret hans holdning på? Og bagefter, så kommer i en anden trin til diskussionen til hans holdning. Fordi fleste af ulema i usul fiqh, de har ikke den her holdning. Og hans holdning er, det er ikke den stærkeste holdning. Det er juhur ulema i usul fiqh, der er den stærkeste holdning. Og den, vi vil ikke komme indenfor, til vi har først og fremmest forstået, hvad han selv siger, hvad han selv mener, og hvad det, han har baseret på det. Derefter snakker man om den anden holdning. Så fortolkningen af disse to sætninger, det vil foregå som sagt i to trin. Den første trin, som drejer om fortolkningen til, hvad selv Sheikh mener og sagde, og det er det, vi vil starte med. Som sagt, Sheikh han sagde, walihada, og på grund af det, som betyder, at al, hvad der bliver sagt, den er baseret på sætning nummer 42 og 43 og 44. Det vil sige, i det tilfælde, hvor teksterne siger ud hvad, som om de modsiger hinanden. Hvad gør man i dette tilfælde? Er I med? En af mulighederne, det er det her. Hvordan? Vi har, når vi vender tilbage, hvis teksterne siger ud, som om de modsiger hinanden, så enten i virkeligheden, det er det ikke, det er ikke tilfældet, og så skal bare hver tekst fortolkes efter en anderledes situation end den anden, eller man kan sagtens samle op mellem de to ved Am og Khas og Mutlaq og Muqayyad. Og hvis der er slet ikke mulighed til det, så tager man det næste trin, og det er, der må være et eller andet fra historiens side, der bekræfter, at den kom først, og at den kom anden, så siger man, den er ophævet. Hvis ikke, der er heller ikke noget, der tyder på det, så tager man til den sidste skridt som et nødvendigt, som et nødsituationsskridt, og hvor man tager imod nogle tekster, ikke, men hvor man tager imod nogle tekster, der bliver bekræftet på grund af et eller andet grund, at de er stærkere end de andre. Og det er dem, man tager imod. Og som sagt, dette er en slags fred nødstilfælde, men i virkeligheden, det er ikke reelt. Og herover det her princip, som jeg har lige nævnt hurtigt, det er det generelle princip. Det er, hvor hvad to tekster siger ud, som om de modsiger hinanden. Og der er ikke en solklar tekst fra Quran og Sunna, der bekræfter, at den er ophævet. Hvad gør man så? Man gør det, der bliver nævnt. Her kommer vi til en en speciel tilfælde, hvor vi har to tekster, og det ser ud som om de modsiger hinanden, men den måde, hvordan man samler op mellem de to, eller hvordan de bliver taklet, de bliver behandlet på en lidt anderledes måde, end hvad der blev nævnt før. Hvordan? Hvad er det for det første, der er fælles mellem det, og det, der blev nævnt før, at det ser ud, at de modsiger hinanden? Det er det, der er fælles. Hvor så forskellen ved, hvordan den blev taklet? Den blev taklet på en anderledes speciel måde. Hvordan? Herover vi har været, at det ser ud, som de modsiger hinanden. Og samtidig, der er ikke noget fra historien, der bekræfter, at den ene er først, og den anden kom senere hen, for at man kunne se. Altså det ser ud, at det modsiger hinanden, og det modsiger hinanden virkeligt. Det vil sige, man kan ikke efter hvad Sheikh mener, man kan ikke samle op mellem dem efter hvad Sheikh mener. Og Og der er ikke noget fra historiens side, der bekræfter, at den ene kommer først, den anden, ellers så siger man, det er Nasser Mansur. Men samtidig, Sheikh, han har ikke, han har, hvad har så Sheikh gjort? Han har lavet faktisk tarjih. Men den her, det er en speciel tarjih, som er anderledes end alle de andre tidlige tarjih, som vi har set. Den her specielle tarjih, den gælder i en speciel tilfælde, hvor disse to tekster, som modsiger hinanden, den niende er profetens gerning, den anden er profetens udtalelse. Har jeg forstået det? Herover det den specielle tarjih, som gælder hos Sheikh, det er, at man tager imod profetens udtalelse, fordi det er det, der hører under profetens kald og profetens budskab, som han står ansvarlig over, han skal sige det videre til hans nation. Det er det, han siger. Hvordan skal så hans gerning, som modsiger det, skal, hvordan skal det fortolkes, at det er noget specielt til ham? Det er en speciel tilladelse til ham, som ingen andre må følge efter ham i det. Har jeg forstået det? Så det er det, Sheikh, han, rahimahullah, han hentyder til. Som betyder hvad? Som om Sheikh herover, han siger, at vi skal gøre efterligne profet Muhammad sallallahu alaihi i alle hans sunnah fi'lige, i alle hans sunnah fi'lige, det vil sige den sunnah, som beskriver noget, som profet har gjort, en af hans gerning, undtagen hvad, hvis det modsiger en af hans udtalelse. Har I forstået det? Hvis det modsiger en af hans udtalelse, så skal vi ikke følge efter ham i det. Og det er det, som det blev sagt, det er en holdning, som nogle ulema i usul fiqh havde. Og en af dem, som er mest kendt i det, og man kunne se solklart indflydelse af det i hans fiqhs holdning, det er Imam Shawkani. I hans bog, Nail al-Awtar. Hver gang der er en hadith, profeten han siger noget, og hans gerning, det er det modsat, så siger han med det samme. Han tager hans udtalelse som, det er en udtalelse for hans nation, og hans gerning, at det er noget specielt til ham. Herover, og som sagt, det er ikke den største hånd. Hvorfor ikke? Fordi, de fleste ulema, de siger følgende. Hvis profetens gerning ser ud som om det modsiger hans udtalelse, og man kan samle op mellem de to, så skal det automatisk fortolkes som hvad? At hans forbydelse, det er ikke for tahrim, men det er for karaha, og han har gjort det, for at vise til hans nation, at hans forbydelse, det står for karah. Og når man hører den her, jamen, det giver mening, så hvorfor disse ulema, de gik glip af det? Svaret er, fordi de siger, det er umuligt, at profeten laver noget makruh. Det er deres undskyld. De siger, det er umuligt, profeten laver makruh. Er I med? Hvad så modsvar fra de andre ulema? Før vi nævner deres holdning detaljeret i de samme tilfælde. De siger, det er rigtigt. Profeten han laver ikke noget makruh. Men lige det, når han laver det, for at afklare, at hans forbydelse, det er ikke for tahrim, men det er for karaha, så bliver karaha ophævet over for ham. Så er den ikke længere makruh over for ham i den tilfælde. Bagefter han har gjort det klart, og der er ikke behov for det længere, så er det makro blandt andet overfor ham, alaihi sallam. Og det de sagde på basis af hvad? På basis af, at ulema usul fiqh, de er enige om, at hvis der er et eller andet makro, det er ikke haram, det er makro, men der er et behov til det, ikke nødvendighed, behov til det, så er det ikke længere makro. Og hvilken slags behov er det? Dunia behov. Så er det ikke længere makro, siger det. Ligesom hvad? Ligesom hvis en ting er haram, og så er der nødvendighed til det, så er det ikke længere haram over for den individ. Så er det tilladt for ham. På samme måde herover. Hvis det er makro, og der er et klart behov for det, så er det ikke længere makro for den individ, så er det hvad? Tilladt. Har jeg forstået det? På samme måde gælder det herover. Så hvis makro på grund af en dunia behov bliver tilladt, så er det endnu mere klar, at makro bliver tilladt på grund af hvad? På grund af sharia behov. Amen. Med hensyn til den anden sætning, sætning 46, hvor Sheikh Sa'dian siger, og de specielle bedømmelser til profeten Muhammad s.a.w., de er baseret på den her fundament. Wallahu a'lam. Man skal ikke forstå ud af det, selvom sådan det ser ud, men wallahu a'lam, man skal ikke forstå ud af det, at Sheikh Sa'di han taler om alle specielle bedømmelser til profeten Muhammad s.a.w. Og det, der bekræfter det, at sådan skal det ikke forstås, selvom det lyder sådan, at han har baseret det hele på, som sagt, sætning 42, 43 og 44. Og sætning 42, 43 og 44 tyder på, at der er to slags nasr. Nasr som tekst fra Quran og Sunna nævner det solklart, og nasr, den er baseret på hvad? Ijtihad. Den samme opdeling gælder også det, man kalder for specielle bedømmelser til profeten. Nogle af det, det står så klart i Quran og Sunna, at det er specielt til profet Muhammad sallam, og ingen andre havde den samme bedømmelse ud over ham. Og så er der andre bedømmelser, som ulama kalder for specielle bedømmelser, men de er ikke noget uenige om det. Nogle påstår, at det er noget specielt bedømmelse for profet sallam, og andre siger hvad? At det er det ikke. Er I med? Har jeg forstået det? Og de bøger, der er nogle bøger, som har kun skrevet om Khasas og Rasul, salam, hvor man kunne godt sige, nogle gange de nævner, at det er noget solklart, og nogle gange de nævner, at der opstår diskussion blandt det. Som betyder, at Khasas og Rasul, nogle af det bliver nævnt solklart fra teksten, fra Quran eller Sunna, og nogle af det, den bliver nævnt på basis af jihad, og så skal man bare undersøge, om det er den stærkeste holdning, eller ej. Og efter den rigtige holdning, den stærkeste holdning, normalt, der er ikke en bedømmelse, der er specielt overfor profeten sallam, til det modsatte bliver bekræftet. Hvorfor ikke? Fordi Allah har beordret os, at vi skal følge profetens spor. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. At der er det bedste eksempel i profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og næste gang, den her punkt, den bliver mere, disse to sætninger bliver mere fordybet, inshallah, og alhamdulillah, og salatu salam ala rasulullah.